Сёння святы отец павіншаваў членаў касцёльнай арганізацыі Офтал з 80-годдзям з дня яе заснавання і 100-годдзям першай пілігрымкі ў Лурд, якую здзейсніў заснавацель гэтай арганізацыі ксёндз-прэлад Алесандро Растэлі. Офтал займаецца дапамогай у арганізацыі пілігрымак для хворых людзей у месца аб'яўлення Маці Божай у Лурдзе. У віншавальнай тэлеграме на імя арцыбіскупа Джампаула Анджэліно, старшыні арганізацыі Офтал, пантыфік выказаў падзяку за шматлікія ініцыятывы дапамогу хворым, дзейнасць у справе духоўнага і асабістага выхавання, якую здзейсняе арганізацыя. Жадаю, каб падзея, якую вы адзначаеце, натхняла кожнага да большага хрысціянскага сведчання, працягваць прыносіць духоўныя плёны ў адпаведнасці з харызматам і сапраўднымі мэтамі вашай арганізацыі, а таксама быць заўсёды ў адзінстве з біскупамі і касцёлам, напісаў папа.